Někdy se mě lidé ptají, co považuji za úplně ten největší problém v manželství, když se bavím s lidma nebo s jim radím. A samozřejmě problémů v manželství může být naprosto celá řada. Může to být problémy s financema, může to být problémy se sexualitou, může to být problémy různého typu. Ale řekl bych, že největší a nejčastější problémy, které když poslouchám lidi, jak spolu řeší různé věci v manželství a když pozorují různé manželství, tak řekl bych, že největší problém v manželství je špatná komunikace. Takže dneska budeme mluvit na tohleto téma, protože je to důležité téma, protože komunikace, to slovo komunikace vyjadřuje vlastně hned několik věcí. Když se řekne komunikace, tak to může technicky znamenat silnice, nebo to může znamenat přenos informací nebo emocí od jedné osoby k druhé osobě. A tak jako tak i na těch silnicích, i v ty naše komunikaci často máme pořádné díry. A nevím, jak je to u vás, ale komunikujeme většinou tak, jak jsme to viděli na jiných lidech. To znamená to, když vyrůstáme ve své rodině, když vyrůstáme ve svém prostředí, tak často naše způsoby komunikace reflektují to, co jsme viděli nebo zažili ve vlastní rodině. Takže například pokud jsme v rodině, kde se neustále lidi hádají, máme tendenci si to vždycky všechno vyříkat. Pokud jsme v rodině, kde se mlčí, tak nedůvěřujeme tomu, co je vyřčené, radši si to necháváme pro sebe. Máme problém důvěřovat tomu, když někdo s náma chce věci řešit, cítíme se manipulováni nebo jinými způsoby tlačení do kouta. Každý z vás je z nějaké rodiny a komunikace je důležitá a my jsme od malička se učili komunikovat, protože jsme pozorovali svoji rodinu, svoje rodiče a pak konec konců svoje přátelé a tak dále. Naučili jsme se komunikovat, vyjadřovat svoje emoce, vyjadřovat svoje informace konkrétními způsoby, tak, jak jsme to viděli u jiných lidí. A samozřejmě každý z nás je nějaký typ osobností, kde se to také projevuje, že tím, jak mluvíme, tak reflektujeme, kdo doopravdy jsme. Takže tahle ta kombinace způsobuje, že spolu mluvíme, ale nerozumíme si. Mluvíme spolu, ale úplně si nerozumíme. Toho je náš problém nejen v manželství, ale v různých mezilidských vztazích. Že spolu mluvíme, ale zdá se, jako bychom mluvili na jiných frekvencích, nebo jako bychom mluvili úplně jiným jazykem. Možná jste někdy zažili tuhletu situaci. Já si to vždycky užívám, když jsem někde v zahraničí a vidím tam nějakého člověka, který je v nějaké cizí zemi a neumí tu cizí řeč a snaží se mluvit v té cizí zemi svoji vlastní řečí a věří, že když bude mluvit hodně pomalu, tak ten druhý člověk to pochopí. Takže někdy, já se tím bavím, kdy ta říká, že to je zlomyslný, ale já se tím někdy bavím, když jsme třeba někde v zahraničí a vidím tam třeba nějakého Čecha, který neumí cizí jazyk, jak přijde k těm cizincům a chce po nich něco a oni mu samozřejmě nerozumí česky, ale on mluví velmi pomalu. Já potřebuju, rozumíš tomu? A ten druhý kouká a nerozumí samozřejmě vůbec ničemu, protože pokud neumíte jazyk, tak vám je úplně ukradené, jak rychle nebo pomalu ten druhý člověk mluví. A komunikaci mezi lidmi, toho je náš obvyklý problém. Že my mluvíme a někdy mluvíme s důrazem, abychom zdůraznili, co chceme říct, ale mluvíme jiným jazykem, jako by jsme se míjeli, jako by jsme mluvili na jiné frekvenci a nerozumíme si. A nikde jinde to nejde tak krásně vidět, jako je to jako v manželství. Protože v manželství se vezmou dva úplně, ale úplně cizí lidé. Nevím, jestli jste na to někdy pomysleli, protože když vyrůstáte doma se svými rodiči, tak jste s nima de facto od svého narození. Jsou to vaši rodiče. Ale když si vezmete manžela nebo manželku, je to naprosto cizí člověk. A je úplně jedno, jak jste spolu chodili. Je to cizí člověk. A manželství způsobem je celoživotní pouť poznávání toho druhého člověka. Ale zároveň také je to naprosto jednoznačné, že v manželství komunikace je náročná už jenom proto, že je tam muž a žena a muž a žena v komunikaci jsou naprosto dva odlišné vesmíry. To není odlišná planeta, jak někdo napsal. To jsou odlišné vesmíry. Je to odlišná realita. Je to naprosto něco z jiného světa. Takže když se manžel s manželkou začnou spolu mluvit, tak na první pohled vypadá všechno dobře. Jenomže stejná slova můžou znamenat úplně jiné věci u obou dvou stran. A proto pro manželství, pro komunikaci potřebujeme pochopit jednu důležitou pravdu, abychom si rozuměli, abychom vůbec došli k nějakému chápání se vzájemně, potřebujeme připustit a přijmout prostý fakt, že muži a ženy jsou jiní. Já nevím, jestli je to přijatelná myšlenka v dnešní době, protože v dnešní době rádi zdůrazňujeme, že ženy mají všechna práva a pokud jste v elementu dohod, tak víte, že my jsme pro jakékoliv zapojení žen do jakékoliv prostředí. My věříme ve vůdcovství žen, věříme, že ženy by měly, konec konců minulý týden všechny ženy měly rádi to slovo minulý týden, když jsem mluvil o tom, že žena má vládnout doma. Doufám, že ženy, které tady byly minulý týden, se to zkoušely doma. Možná některé nedorazily kvůli tomu. No. Ale přesto muži a ženy jsou naprosto jiní. A samozřejmě, když mluvíme o tom, že jsou jiní, hrozí nám takovéto zobecňování, protože i mezi těmi jinými jsou různé výjimky. Máte třeba, někteří muži jsou třeba velmi citliví. Je to jako neobvyklý úkaz, nebývá to moc často, ale jsou takoví muži. A jsou i dokonce hrubé ženy, taky to nebývá úplně častý úkaz, ale jsou takové ženy. Ale když budeme trošku zobecníme mezi muži a ženami, existuje obrovský rozdíl v tom, jak myslí, muži totiž nemyslí vůbec, a ženy myslí tak, že sami neví, co vlastně myslí, ale i v tom, jak vyjadřují svoje myšlenky a pocity, je naprosto velký rozdíl. Je to obří rozdíl. A my pokud chceme se posunout v komunikaci někam kupředu, potřebujeme ten rozdíl přijmout a pochopit a říct, ano, jsme skutečně rozdílní. Když to zobecníme, tak můžeme říct, že muž je zaměřený více technicky, žena více na detaily. Muži vyjadřují více svoje myšlenky a informace, kdežto žena chce vyjádřit svoje pocity a emoce. Proto také ženu tolik zraňuje, když s ním muž mluví jako se svým kolegou v práci. Když to všechno vysvětlí, protože když se chlapi baví spolu s kolegou v práci, nebo když se baví chlapi mezi sebou obecně, tak jejich konverzace je plná pošťuchování hnidopišských detailů a sarkazmu. Ale když takhle muž mluví na ženu, tak žena se cítí, že je pošťuchována a cítí se hnána do kouta a reaguje na to úplně nesmyslně. A žena totiž vyjadřuje svoje emoce, takže začne vysvětovat tu svoji stranu, ale možná jste si toho, pokud jste v manželství už nějakou dobu všimli, že když žena začne logicky vysvětovat svoje argumenty, tak za chvilku tam není žádná logika. Že najednou ty její argumenty nemají smysl. A to ne proto, že by neměly smysl, ale proto, že ona vyjadřuje něco mnohem hlubšího, než nějaký povrchní hnidopišský detail. Ona vyjadřuje emoci, ona vyjadřuje to, co je skutečně skryté za tou informací. Ale protože muž brouzda po povrchu té konverzace a hlavně, aby jsme měli pravdu a hlavně, aby jsme se dopátrali, co si doopravdy řekla, tak nikdy nejde příliš do hloubky, ale způsobí, že žena se cítí hnána do kouta. A možná, pokud jste to někdy zažili, tak víte, o čem mluvím. Najednou je to taková ta tenze, kdy muž, pojďme si to prostě vyříkat a já prostě ať má doma pravdu, ale ženě nikdy nešlo v uvozovkách o pravdu. Šlo o vztah. A proto, když najednou se cítí zahnána do kouta, tak reaguje buď tak, že se rozpláče, což zažene do kouta muže, a nebo odpoví jiným emočním hněvivým způsobem. Začne třeba urážet, začne ponižovat, začne kritizovat. A tak jako tak v obidvou případech ta komunikace sklouzne k hněvu. Sklouzne k hněnivé reakci. Že najednou mluvíme v hněvu a hněv se stává klíčovou emocí, na které my stavíme svoji komunikaci v manželství a to je velký problém. Mimochodem, hněv je tak velký problém, že to odnášejí lidé okolo, odnáší to například děti. V jednom velkém průzkumu, který dělali ve Spojených státech amerických, se ptali malých dětí, většího množství malých dětí se ptalo jednu otázku. Chtěli byste, aby váš tatínek nebo maminka byli jiní? A pokud ano, co byste na nich změnili? 98% dětí. Tahle ta odpověď, kterou teď řeknu, byla pětkrát častější než jakákoliv jiná odpověď dohromady. 98% dětí řeklo, chtěl bych, aby na mě tolik nekřičeli. Chtěl bych, aby na mě tolik nekřičeli. Nevím, jestli na vás rodiče křičeli nebo ne. Pokud jste rodiče, nevím, jestli vy křičíte nebo ne. Ale když já jsem byl dítě, tak si pamatuju, že bych byl raději, kdyby můj otec natáhnul, kdyby mě uhodil, než kdyby na mě křičel. Možná jsem divný, ale možná mi někdo z vás rozumí. 98% dětí řeklo, přál bych si, aby na mě rodiče tolik nekřičeli. Takže jedna z našich klíčových oblastí, kterou pokud chceme mít skvělá manželství, a tohle je náš podtitul, Family Festu každý rok, že skvělá manželství nepadají z nebe. Skvělá manželství musíme vypěstovat. A pokud chceme mít skvělá manželství, tak jedna z klíčových věcí, kterou si potřebujeme osvojit a naučit se, je zvládat svůj hněv a své konflikty. Protože komunikace se neobejde bez konfliktu, protože jsme lidé. Pokud se chceš vyhnout konfliktu, musel bys odjet na pustý ostrov a být tam sám a pravděpodobně i tam by si byl v konfliktu sám se sebou. Konflikt je nevyhnutelná součást našeho života, ale můžeš se naučit zvládat konflikt jinak než hněvem a než křikem. Protože nejde o samotnou existenci konfliktu, ten na světě bude vždycky, ale musíme najít nějakou jinou věc, která nám pomůže zvládat svůj hněv. A možná jste slyšeli, v nějakých odborných knížkách, v 60. 70. letech minulého století se hrozně propagovala, aby se uvolnil hněv, se propagovala takzvaná katarze. Říkalo se, že musíš uvolnit svůj hněv, že je nezdravé, když zadržuješ svůj hněv, takže by si měl najít nějaký bezpečný způsob, jak uvolnit svůj hněv. Například v Japonsku vymysleli takové koje, kde jste mohli přijít zaplatit poplatek, nafasovali jste prostě štus talířů a házeli jste talíře o zeď a všechny rozpákali a cítili jste se uvolnění. To byla katarze. Uvolní svůj hněv. Koupujte si fackovacího panáka, tak se vám vždycky pak vrátil. Možná jste to někdy slyšeli. A tohle spoustu psychologů 60. let propagovala. Potřebuješ katarzi. Potřebuješ vyjádřit svůj hněv. A celá ta základní představa počívala v tom, že když budeš zadržovat svůj hněv ve svém nitru, tak se bude hromadit jako do takové obří batérie, která bude jako nabobtnávat tím hněvem. A když ten hněv nevyjádříš, když mu nepustíš trošku páru, jinými slovy, tak jednoho dne to exploduje na úplně nečekaném místě nebo v nečekaném momentu. Ale zajímavé je, že psychologové tenhle ten argument nikdy nepoužívali o jiných emocích. A vždycky jenom o hněvu. Nikdy například nikdo nepoužil stejný argument o zadržované emoci například u radosti. Že by někdo třeba řekl, víte, já mám takový problém, že zadržuji radost. Léta, když lidé vyprávěli vtipy, tak jsem se kousal a nesmál jsem se a zadržoval jsem tu radost sobě. A teď se nahromadila moje baterie takovou radostí, že mi hrozí, že každou chvíli vybuchnu a tu radost na vás vyplivnu. Nikdy to nikdo nepoužil třeba u vděčnosti. Rodiče se o tebe starali a manželka se o tebe starala. Ta vděčnost tě tak zapovala, ale ty si nikdy neřekl děkuju. Ty si nikdy neprojevil vděčnost. A ta vděčnost se v tobě hromadila a hromadila to takové té vnitřní baterie. Až jednoho dne bude tak baterie přeplněná vděčností, že úplně nečekaně na nečekaném místě, v nečekané chvíli najednou vybuchneš vděčností a spolkneš vděčností všechny lidi okolo sebe. Nikdy nikdo nepoužil tenhle argument u těch emocí. Tak proč u hněvu? Dneska psychologové se od toho daleko odklonili, protože zjistili, že je to přesně naopak. Když ventiluješ svůj hněv, tvůj hněv se zvětší, ne zmenší. Když ventiluješ svůj hněv, když prožiješ svoji katarzi, frustrace, kterou si ventiloval, vede k ještě větší frustraci. Dokonce, když se připravuješ na ventilaci své katarze, na ventilaci svého hněvu, když se připravuješ na tu katarzi, když se na to mentálně připravuješ, tak tím, že si ve své hlavě znovu přehráváš, co ti někdo udělal, kde ti někdo ublížil, tak už to samotné přehrávání té emoce, kterou jsi zažil, zvyšuje tvůj hněv a zvyšuje tvoji frustraci. Pak když to bouchne, tak to bouchne pořádně. Ale to je proto, že jsi neodpustil, ne proto, že jsi nevyhnal tu negativní emoci ze sebe. Zkrátka a dobře, toho je mýtus. Když ventuluješ svoji emoci, vede to k ještě většímu hněvu. Když ventuluješ svůj hněv, vede to k ještě většímu hněvu. Ono to totiž platí úplně stejně u těch pozitivních emocí. Když budeš ventilovat svoji vděčnost, když začneš děkovat lidem, budeš vděčnější. Když začneš se více smát, budeš radostnější. A když budeš více naštvaný navenek, budeš naštvanější. Je to prosté jako facka. Přesto my to děláme často obráceně, protože jsme někde slyšeli, že si říkáme, musíme ten hněv vyjádřit ve správném okamžiku. Ve skutečnosti, abychom mohli zvládat svůj hněv, potřebujeme si zodpovědět dvě důležité otázky. Dvě naprosto důležité otázky. Tou první otázkou je, proč se vlastně zlobím? Proč se vlastně zlobím? Protože hněv není základní emoce. Hněv je míchaná emoce. Hněv je emoce, kde se míchá často náš strach, například s očekáváním, nebo s nevděčností. Takže když se zlobím, nebo když jsem plný hněvu, měl bych se možná zastavit a zamyslet se nad tím, proč mě to vlastně tak štve. Co je skryté za mým hněvem? Je to strach ze ztráty, strach z nepochopení, co je tou skrytou emocí, která ovládá můj hněv? Protože můj hněv ve většině není ten původní jev. Je to následek něčeho, co je skrytého vevnitř. Co je vlastně ten důvod, proč se zlobím? Druhá otázka, kterou si musíme zodpovědět, je, čeho vlastně chci dosáhnout. Protože hněv má svoji dynamiku. Dynamika hněvu spočívá v tom, že když začneš projevovat svůj hněv, tak tvůj hněv narůstá, jak jsem říkal před chvíličkou, roste tvoje frustrace, roste tvůj hněv a ta hádka, která začala u malé věci, roste do obřích rozměrů, až najednou si uvědomíš, že vlastně nevíš, proč jste začali hádat. Někdy manžel říká, proč se vlastně hádáme? Co vlastně byla ta původní věc, o které se hádáme? To je nějaká hloupost, nějaká prkotina, ale mezi tím to narostlo do obludných rozměrů. Protože někdy, když ventujeme hněv, se tak soustředíme na to, abychom vyhráli v tom konfliktu, abychom vyhráli v té bitvě, že úplně zapomíníme na to, co vlastně bylo cílem, proč jsme ten konflikt vůbec začali. Jestli například konflikt bylo, že manželka řekla manželovi, prosím tě, seber si ty hadry z podlahy a pověs je na háček, to může být, konflikty vznikají naprosto malých věcí, jestli tohle může být ten počáteční konflikt, tak cílem přece není rozflákat nádobí a spáchat vztahovou sebevraždu. Cílem toho konfliktu je, aby manžel zvedl hadry a pověsil je na háček. Ale když roste náš hněv, tak my někdy úplně zapomínáme na to, co vlastně bylo cílem, co jsme vlastně chtěli řešit. Takže tohle jsou dvě takové otázky. Když se naštveš, měl bys si říct, proč vlastně mě to tak štve? Co je ten důvod, proč mě to tak štve? A co vlastně bych chtěl? Co je můj cíl? Čeho bych chtěl dosáhnout, když spolu o tom mluvíme? Takže tohle jsou důležité otázky. A my jsme minulý týden mluvili tady o pěstování romantiky a mluvili jsme o tom, že v pěstování romantice si potřebujeme vzájemně pomáhat a být vděční. Mluvili jsme o takové té praxi vděčnosti, když si pomáháme a když jsme za to vděční. Ale aby to mohlo fungovat, tak je právě nutná ta komunikace. Aby mohla vděčnost v našem vztahu, a vděčnost je něco, co hodně pomáhá s hněvem, aby mohla vděčnost fungovat, musí být jasně řečeno, co vlastně chceme a musíme si všímat a ocenit toho, co pro nás druhý udělá. Jinými slovy, v obou dvou případech je důležitá komunikace. Pokud ta jedna strana to manželství neříká, co chce, ale je pak naštvaná, že ta druhá strana to nepochopila, tak to je problém. Ale problém není v tom, že ta druhá strana to nepochopila, ale v tom, že to nebylo řečeno. Ale stejně tak, pokud jedna strana pro tu druhou něco dělá a ta druhá strana z toho nikdy nevšimne, nikdy to neocení, nikdy za to nepoděkuje, tak je to znovu problém, ale ten problém spočívá v nedostatku komunikace, v tom, že jsme si to neřekli. Protože konflikt je ve své podstatě taková tenze o nenaplněných snech. A každý z nás, kdo je dostupuje do manželství, nebo kdo je ženatý nebo vdaná, tak jsme vstupovali do manželství s určitými sny a ideály, a s určitými představami, co vlastně chceme v životě, čeho chceme dosáhnout. A ne vždycky se to podaří. Ne vždycky se podaří všechno, co jsme chtěli. A je to normální a přirozené. A mezi tou realitou a těmi našimi sny vzniká taková ta tenze, to napětí, toho, co jsme chtěli, ale co není možné. A to někdy je příčinou toho hněvu, který se v našem vztahu točí a dochází ke konfliktu. A v tom konfliktu my obvykle volíme jednu ze třech základních cest, když se dostaneme do konfliktu. To první cestou je, že to vzdáme a ustoupíme. Řekneme, hele, víš co, to není tak důležitý, udělej to, jak chceš. Ta druhá taková obvyklá cesta je, že bojujeme. Řekneme, ne, to já chápu, co ty chceš, ale to, co já chci, je důležitější. A ta první strana řekne, ne, to, co já chci, je důležitější. A začne prostě boj, kdo vlastně vyhraje, kdo bude mít poslední slovo, kom to vlastně bude, čí postoj, názor, touha, sen zvítězí. To je konflikt, který se rozvíjí. A třetí cesta, ke které se uchyluje mnoho manželství, zdánlivě vypadá jako cesta pokoje, ale ve skutečnosti je to cesta ještě většímu konfliktu a to je kompromis. Kompromis, my totiž chápeme tak, že dobře, udělej to, co ty chceš, ale já si pak udělám to, co já chci. Je to taková ta hra na dlužníky. Když ty mi pomůžeš, já ti pomůžu. Když ty mi řekneš něco hezkého, já ti řeknu něco hezkého. Když ty mi pomůžeš doma s nádobím, já ti pak pomůžu v posteli. Když ty mi pomůžeš s tím, já ti pomůžu tam s tím. Je to prostě kompromis jako ve smyslu, když ty uděláš něco pro mě, já udělám něco pro tebe a najednou se z manželství, které má fungovat jako úžasný jednotící prvek dvou lidí, kteří jsou cizí a stávají se jedním tělem, stává společenství dvou dlužníků, kteří si vzájemně dluží, protože ví, že za to, co ten druhý pro ně udělá, oni musí něco udělat, ztrácí se z toho láska a hlavně se z toho ztrácí úplně vděčnost. Najednou už si přestáváme děkovat za věci, které považujeme za samozřejmé, protože pokud jste dlužníci nebo věřitelé, tak neděkujete za to, že vám někdo splatí dluh. Když například já bych vám půjčil nějaké peníze, jakože já peníze nepůjčil, ale bych vám půjčil nějaké peníze a pak vás potkal jednoho dne a vy byste mi splatili ty peníze, já k vám nebudu cítit žádnou vděčnost, že jste mi splatili peníze. To byla vaše povinnost. Vy jste byli mým dlužníkem. Není tam žádná vděčnost. Protože je to vztah založený na tom, je to nerovný vztah, je to vztah založený na tom, že dokonce by bylo to říkat na jednom místě ve Starém zákoně, dlužník je, že věřitel je někdo, kdo vládne nad dlužníkem, což z dlužníka dělá otroka věřitele. To znamená, když někdo dluží, je otrokem toho, komu dluží. A pokud ve vztahu to takhle děláme, pokud z manželství stane vztah dlužníků, tak se vytratí vděčnost, protože přece je to povinnost toho druhého to udělat. Je to povinnost, aby to ten druhý udělal. A proč bych mu měla děkovat? Proč bych jí měl být vděčný? To je přece jejich povinnost. Ale tehdy se z manželství stává něco, co vytváří prostředí pro budoucí konflikt. Přestáváme si děkovat za samozřejmosti, ale naopak začneme si vyčítat, když něco nefunguje. Manželství, které je založeno na dlužním postoji, že děláme já tobě, ty mě, dlužíme si vzájemně, najednou přicházíme do momentu, kdy už si neděkujeme za samozřejmosti, ale začínáme si nadávat, když ty samozřejmosti nejsou udělány. Začneme si vyčítat, začneme kritizovat, začneme pomlouvat, začneme být nejapní, protože není splněno to, co jsme považovali za splátku dluhu, který ten druhý měl vůči nám. A my takhle nepřemýšlíme v těchto termínech. Já neznám manžel, který by říkal, no my máme skvělý dlužní vztah mezi sebou. Takhle nikdo nemluví. Ale v praxi takhle spousta lidí žije. Nikdo nemluví o tom, že je dlužníkem. Ale v praxi mnoho lidí žijou přesně podle toho principu, že si přestali děkovat, ztratila se vděčnost, protože je to přece samozřejmost. A protože je to samozřejmost, není potřeba žádné vděčnosti. A tehdy začne být v naší komunikaci velký problém, protože naše komunikace už není partnerství dvou stejných rovných lidí, ale je to vztah, který je otrok a věřitel. Vděčnost a službu nahradila kritika a sobeckost. Existuje ale jeden velmi dobrý způsob, jak můžeme zkulturnit svoji komunikaci. A dneska se podívám sami na dva verše. Jeden z nich je napsaný v knize Přísloví, je to v Starém zákoně. Ta kniha Přísloví obsahuje spoustu dobrých, zajímavých přísloví. A tohoto přísloví je dobré v tom, že říká něco přesně k tomuhle tématu. Přísloví 10.19, tam je napsáno. Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na úzdě. Tady ten člověk, který napsal tohleto přísloví, říká, že když budeš hodně mluvit, tak se to neobejde bez toho, aniž bys v těch slovech zhřešil, aby si řekl něco, co je nesprávného, bolestivého, zraňujícího nebo nebo nazobeného. Bill Hybels tvrdí, že autor toho přísloví se snaží vypočítat poměr mezi slovy a hříchy. Což je zajímavá myšlenka. Zkuste si to představit, že skutečně existuje něco jako poměr mezi množství tvých slov a mezi množství hříchů, které ve svých slovech řekneš. Průměrný člověk prý mluví okolo 10 000 slov denně. Možná vám to přijde málo nebo hodně, to záleží na tom, jestli jste upovídání nebo ne. Ale řekněme, že mluvíte 10 000 slov denně. Jeden člověk udělal takový průzkum, jmenuje se William Bacchus, a zjistil, že průměrný člověk zalže, nemusí to být taková ta velká lež, jako že se zapřeli, jako, nevím, zapřeli jste vlastní matku nebo něco, vůbec to nemusí velká lež. Může to být něco opravdu malého, jo? Že prostě něco přikrášlíte, já jsem na to zapomněl, protože jste to celou dobu věděli, ale víte, to, znáte to. Říkáme tomu takový ty nevinné lži. Tak průměrný člověk nevinně lže zhruba 200krát za den. Pak připočtěte nějaké další věci, jako je například pomluvy, že říkáte o někom, co byste říkat neměli, hněv, vychloubání se, to jsou experti, to by jim narostlo hodně, urážky, pochlebování a náš poměr roste geometrickou řadou. Můžeme možná pro účel toho experimentu souhlasit s tím, že máme 1000 hříšných slov za den z 10 000, které jsme řekli. To je poměr zhruba jeden hřích na 10 slov. Takže když byste dokázali mluvit o polovinu méně za den, tak jste právě snížili množství svých hříchů jenom na 500. A ti z vás, kteří jsou opravdu dobří a dokážou za den říct jenom 10 slov, tak má jenom jeden hřích. A pokud za den řekneš jenom 9 slov, tak jsi svatý člověk. A samozřejmě tohle není ta naše lekce. Cílem není nemluvit, vůbec ne. Cílem není být sticha. I když, jak říká John Ortberg, kdysi existovala komunita takzvaně pouštních otců, kteří skutečně věřili, že by měli být ticho, aby se vyhnuli hříchu, a tam se fakt mlčelo. Bych někdy chtěl navštívit. Ale to samozřejmě pro náš normální život není možné. Potřebujeme spolu mluvit. Potřebujeme spolu komunikovat, potřebujeme přijímat informace, dávat instrukce, potřebujeme káznit někdy někoho druhého, potřebujeme zkrátka mluvit. Nemůžeme být úplně sticha. Ale pokud je pravda to, že když mluvíme příliš mnoho, tak máme větší tendence hřešit, možná by nám pomohlo, kdyby jsme přestali tolik mluvit. Protože tohle je věc, které jsem si všiml u sebe a všiml jsem si u jiných lidí. Když jsme na zlobení, když jsme naštvaní, tak z nás se řinou proudy slov. A nejsou to ty proudy slov, o kterém říká Bible, že nám Bůh dává jako řeku, která má uctívat Krista. Tenhle ten proud slov je stoka. Je to žumpa. A když jsme nazlobení, tak říkáme spoustu slov, které nám je pak líto. Spoustu manželských konfliktů je jenom to, že se snažíme vrátit to, co už jsme řekli. Co už je pozdě. Co už se nedá nikdy vrátit. Už to bylo jednou vyřčeno. Už to jednou zranilo. Už to jednou ublížilo. Takže co kdyby jsme se rozhodli méně mluvit? Co kdyby jsme se rozhodli méně mluvit? Jak by vypadalo naše manželství, kdyby jsme méně mluvili a více jednali? Například pár nějakých věcí, jak by to mohlo vypadat? Dokázali bychom dokonce žít, aniž bychom měli poslední slovo. Nevím, jestli je to vůbec možné, ale umíte si představit manželství, ve kterém, když dojde k nějakému sporu, tak ten druhý spolkne, co chtěl říct, a nebude mít poslední slovo, tudíž se nerozjede hra na poslední slovo, tudíž neřekne to poslední slovo on a ta druhá řekne to poslední slovo ona a tak on musí ještě dodat to poslední slovo a ty musíš mít vždycky pravdu a ona řekne jako vždycky a poslední slovo nikdy nekončí, všimli jste si to, manželství, kde se naučí lidi mlčet v některých situacích, zachrání je od epidemie posledního slova. Mohli bychom dokonce žít bez neustálého hlídání, co si o nás dopomyslí, dokonce bez pocitu, že musíme vyhrát každý spor, každou hádku, bez toho, že bychom museli neustále strhávat pozornost na sebe, když se naučíme víc mlčet. To by nám některým velmi prospělo, nejenom v manželství, ale v různých vztazích, které máme. A navíc je tady jedna úžasná věc. naprosto skvělá, úžasná věc, kterou objevíme v manželství, když se odmlčíme. Ale o téhle věci nikdy neobjevíme, dokud budeme mluvit. To je věc, kterou zjistíme, že nám pomůže v naší komunikaci víc než jakákoliv jiná, ale tuhle věc objevíme až tehdy, když přestaneme mluvit. Když přestaneme mluvit. A ta věc je naslouchání. Víte, že pro manželství, a nejenom pro manželství, pro jakýkoliv vztah dvou lidí, pro jakoukoliv komunikaci, pro jakýkoliv rozhovor, naslouchání je důležitější než mluvení. Naslouchání je mnohem důležitější než mluvení. Protože naslouchání buduje důvěrnou blízkost. Konec konců, Jakub, bratr Ježíše, a Jakub byl fyzický bratr Ježíše a nevěřil v Ježíše za Ježíšova života, a později se stal jeho následníkem po Ježíšově vzkříšení, tak on napsal dopis, který je napsaný taky, který je taky zachycený v Novém zákoně. A v tom dopise Jakuba Jakub věnuje docela velkou část mluvení. A mluví o tom, že náš jazyk je jako kormidlo, které otáčí velkou lodí. A je to jako malý plamen, který zažehne celý les. A tamhle ten Jakub říká tuhletu zajímavou radu v první kapitole toho svého dopisu v 19. verši. Tam říká, každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Protože to, co tady Jakub říká, ve své podstatě ukazuje na to, co jsem tady říkal dosud. A mluvení a hněv spolu souvisí. Když jsi naštvaný, říkáš spoustu věcí, které později by si přál, aby si nikdy neřekl. Když hodně mluvíš a hodně mluvíš o jiných lidech, budeš možná také někdy hodně naštvaný. Spolu to souvisí. A Jakub tady říká, ale buďte k tomu hodně pomalí. Buďte pomalí k tomu, abyste se vyjádřili. Buďte pomalí k tomu, abyste měli na všechno poslední slovo. Buďte pomalí k mluvení, buďte pomalí k hněvu, ale naopak buďte velmi, 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 velmi rychlí k naslouchání. Buďte velmi rychlí k tomu, abyste otevřeli svoje uši a zavřeli svoji pusu. Možná na tom je určitá symbolika, že když tě Bůh stvořil, tak ti stvořil dvě uši a pouze jednu pusu. Takže zavři ten jeden otvor a otevři ty dva. Protože to je důležitější. A pro komunikaci, pro vztah je to důležitější než mluvení. A Daniel Goleman, což je expert na emocionální zdraví, a říká, že naslouchání je nejdůležitější vztahová vlastnost, kterou se můžeme naučit. Poslouchejte se, co říká. Všímavé otázky, otevřenost, chápavost, nepřerušování, naslouchání nápadům a myšlenkám, tím vším dáváme druhému člověku najevo, že nám na něm záleží. Když budeme naslouchat, když budeme nepřerušovat, budeme se snažit chápat, budeme se snažit být otevření, dáváme mu tomu člověku najevo, že nám na něm záleží. Je to taková ironie v komunikaci, že když se setkáme s někým novým, tak se snažíme mluvit strašně vtipně a chytře a zajímavě, protože chceme udělat dojem na toho druhého člověka. Takhle to funguje, i když spolu začínají lidé chodit. Takže se říká samé ty správné věci, aby udělali dojem. Někteří to dělají jenom, když spolu chodí a pak to zapomenou a léta po svatbě už to neřeknou. O toho je takový ten známý vtip, že po x letech manželství manželka říká svou manželovi, miláčku, máš mě ty vůbec rád? A on jí odpoví, když jsem ti to řekl na svatbě, kdyby se něco změnilo, tak ti dám vědět. Takže někteří mluví jenom v určitém okamžiku svého života a pak se odmlčí. A o tom já dneska nemluvím, že máš přestat mluvit úplně všechny věci. Ale všimli jste si jedné zvláštní věci, že když se setkáš s někým novým a on neustále mluví o sobě, snaží se udělat dojem, mluví všechny ty vtipné, chytré věci, tak to na tebe možná dojem udělá. Ale mnohem větší dojem na tebe udělá, když se o tebe někdo opravdově zajímá, když se tě zeptá otázky a pak ti opravdu naslouchá. Je to ironie komunikace, že na nás má mnohem větší vliv a dopad a mnohem více si ceníme toho, když někdo nám naslouchá, když nám něco říká a přesto my furt meleme a meleme a meleme tu svoji. Protože jsme tak naučeni. Protože jsme to tak vždycky viděli a Jakub říká, buďte pomalí k mluvení a buďte pomalí k hněvu a buďte velmi rychlí na slouchání. A to je totiž to, co je náš třetí základ svého manželství. Protože nenáhodou se říká, že když na někoho se soustředíme, že mu věnujeme svoji pozornost. Mu věnujeme svoji pozornost. Představte si, že toho je pozornost, toho ten dárek. Pozornost není něco, co můžeš ukrást. Pozornost je dar. A když my říkáme, když někomu nasloucháme, tak my říkáme, on mi věnoval pozornost. On mi věnoval dar, protože je to dar. Naslouchání je něco, co nemůžeš získat násilím, je to dar. A ty můžeš věnovat někomu pozornost. A pozornost je náš třetí základ šťastného manželství. Pozornost, která se kultivuje komunikací. Která se kultivuje nasloucháním. Pozornost, která se kultivuje správnou komunikací. My jsme mluvili minulý dvou týdnech o dvou prvních základech, budeme mít další dva týdny o další dvou základech. A teď uprostřed toho je důležitý princip skvělého manželství, protože skvělá manželství nepadají z nebe. Aby si měl skvělé manželství, musíš věnovat, dát dar pozornosti tím, že kultivuješ svoji komunikaci. Když to neuděláš a když necháš průchod hněvu ve svém manželství bez odpuštění, bez toho, aniž by si zavřel pusu, když nechat průchod hněvu, tak budeš mít jednu velkou bitvu, jednu velkou válku. Ale problém s válkou v komunikaci nebo s válkou ve vztazích je, že ve světě, kde bojuje každý proti každému, nakonec může zůstat pouze jeden. Ale my v manželství potřebujeme oba dva. Aby manželství bylo skvělé, nemůžeš v něm žít sám. Aby manželství bylo skvělé, musíš žít v něm s tím druhým, s tou druhou. A proto potřebuješ kultivovat svoji komunikaci tím, že budeš projevovat svoji pozornost. Mějte se krásně, uvidíme se příští den u čtvrtého dílu Family Festu.